habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiisa bisha Sebtembar sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay inaan la aqbali karin xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo isku beddesha gacanka hadal.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxaa hubaal ah in aan ka nimid Maraykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno hanaanka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ee ku aadan samaynta warqadaha aqoonsiga ama caddaynta dhalashada muwaadinka.
Caqabada ugu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqadii dhalashada ee aad soo samaysatay, waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dhigista uu soo samaysto warqadda dhalashada, in haddana ay warqaddii dhacayso muddo kadib haddii la beddelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiisha caafimaadka ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan Gaza, arbacadii shalay lagu dilay ugu yaraan 34 Falastiiniyiin ah. Duqeymahaasi ayaa lala beegsaday iskuul ay maamusho Qaramada Midoobay oo ay ku nool yihiin dad barakaca iyo laba guri oo kale oo ku yaala xerada qaxootiga Nuseraat. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in 6 ka mid a dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda. Cisbitaalada Cawdah iyo Al Aqsa ayaa sheegay in iskuulka Al Jawcani ee Nuseraat lagu dilay 14 qof oo ay ku jireen haweeney iyo 2 caruur ah. Sidoo kalena 18 kale ayaa la sheegay in lagu dhaawacay duqeyntaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahanno ka tirsan Xamaas oo iskuulka dhexdiisa isku diyaarinayay weerar, sida ay sheegeen. Dhanka daanta galbeed ee dhulka la haystana ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhulka iyo cirkaba ah ku qaaday dhowr degmo, iyagoo sheegay inay baacsanayeen maleeshiyaad balse dilay dad rayid ah, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta. Ilaa 8 qof ayaa la xaqiijiyey in weeraradaasi lagu dilay. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay Khamiista maanta ah in ku dhowaad 100 qof ay ka daadgureeyeen marinka Gaza iyadoo loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta, waxayna ku tilmaantay hanaankani mid joogto ah oo lagu caawinayay kumanaan qof oo u baahnaa daryeel caafimaad. Richard Babercorn oo ah wakiilka hay-adda W H ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysta ayaa u sheegay saxufiyiinta isagoo ka hadlaya arrintani: Gaza waxay u baahan tahay wadooyin caafimaadka ah, waxaana u baahannahay nidaam habaysan oo sii jiri kara. Babercorn ayaa sheegay in Gaza ay joogaan 10,000 oo qof, kuwaasi oo sugaya daadgureyn caafimaad. W H O ayaa sidoo kale soo saartay warbixin maanta taasoo sheegaysa in 4 meelood oo meel dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Gaza dhammaadkii bishii July in la qiimeeyey inay qabaan dhaawacyo noloshooda wax ka beddelay, aynu u baahan yihiin baxnaanin iyo caawimaad dheeri ah in si ay ula qabsadaan isbeddelka ku dhacay noloshooda iyo jirkooda, si markaasi taasoo qaadan karta sannado dhowr ah. Dhaawacyadan daran ee lugaha ama dadka xubnahooda waaye ayaa ah baahida ugu sarreysa ee baxnaaninta, halka sidoo kale ay kordheen tirada dad badan oo dhaawacyada lafdhabarta qaba, dhaawacyada maskaxda iyo weliba gubashada daran. W H O ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan kumanaan haween iyo caruur ah. W H O ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay ama ay iftiimisay caqabadaha sii kordhaya ee bixinta daryeelka lagama maarmaanka ah oo ay ugu wacan tahay amni darrada, sahay la'aanta, weerarada iyo amarada daadguraynta, taasoo ka dhigaysa in badan oo xarumo caafimaad ah in ay shaqayn kari waayaan. Dowladda Iran ayaa Khamiista maanta u yeertay ergooyinkooda dalalka Britain, France, Germany iyo Netherlands kadib markii ay ku eedeeyeen Tehran inay gantaalada ridada gaaban u dirtay Ruushka si uu ugu adeegsado dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaas ay Khamiistii si kala goonigooni ah waa wasaaradda arrimaha dibadda Iran ay ugu yeertay ergadeeda si ay u cambaareyso eedeymaha loo soo jeediyey. Irna waxay sheegtay in wasaaraddu ay sidoo kale cambaareysay Britain, France iyo Germany oo soo saaray bayaan wadajira oo ka dhana Iran, waxayna ku tilmaantay hadal aan caadi ahayn oo aan waxna dhisaynin. Bayaanka wadajirka ee lasoo saaray Talaadadii ayaa lagu cambaareeyey wareejinta gantaalada ay Iran Ruushka ku wareejisay iyagoo ku tilmaamay inay taasi sii kordhinayso xiisadaha kala dhexeeya Iran iyo Ruushka iyagoo ku tilmaantay halis toosa oo lagu soo wajahay ama ku soo wajahan ammaanka Yurub. Saddexda waddan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhana Iran oo ay ku jiraan baabi'inta heshiisada adeega hawada ee Iran, taasi oo xadidi doonta awoodda Iran Air ee duulimaadka ay ku tagto UK iyo dalalka Yurub. Irna waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Iran ay u sheegtay ergadeeda in ay ku adkaysashada qaadashada mowqifyadan oo kale loo arko inay qayb ka tahay siyaasadda cadowtinimada ee reer galbeedka ee ka dhanka ah shacabka Iran. Ficiladaasi waxaa laga jawaabi doonaa bay yiraahdeen jawaabta ku habboon. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan sheegay in Iran ay iska dhigatirayso digniinaha sheegaya wareejinta hubkan inuu noqon doono mid sii huriso colaad. Tallaabo cusub oo ay qaaday dowladda Australia si ay u ilaaliso faafinta wararka been abuurka ee lagu baahiyo online-ka ayay suuragal tahay in baraha internetka laga ganaaxo 5% dakhliga ay dunida ka helaan. Waxaanay qayb ka tahay arrintani cadaadiska guud ahaan dunidu ku rabto in lagu xakameeyo shirkadaha waaweyn ee tiknoolojiyadda ee aan xadka lahayn, taasi oo ka caraysiisa dadka u doodo xorriyadda hadalka. Australia ayaa doonaysa inay baraha internetka ay u dhigto xeerar anshax si loo ansixiyo qofka maamulaya ama uu ansixiyo. Haddii ay ku guuldareystaan inay sidaasi yeelaanna uu maamulahaasi u dejin doono mid isaga u keenay islamarkaana uu bartaasi internetka uu ku ganaaxi doono inay dabaqi waayeen. Sharcigana oo lasoo gudbiyey Khamiista maanta ayaa beegsanaya waxyaabaha beenta ee dhaawacaya heybadda doorashada ama caafimaadka bulshada, baaqyo lagu dayrinayo koox ama qof lagu waxyeelaynayo, halis carqaladeynaysa tasiilaadka ama adeegyada gargaarka degdega iyo wixii la mid ah. Michael Rowland oo ah wasiirka isgaarsiinta ee Australia ayaa sheegay inay taagan tahay in Australia ay joogto waa Michelle Rowland ayaa sheegtay in Australia ay joogto safka hore ee la dagaalanka dhibaatadan caalamiga ah ee soo kordhaysa. Xeerkan oo bilowgii lasoo gudbiyey sanadkii 2023 ayaa lagu cambaareeyey inuu hay-adda isgaarsiinta iyo warbaahinta Australia siinaya awood aad u badan si ay u go'aamiyaan waxa ah war been abuura ama majar habaabin ah. Xeerarkan cusub ayaan hay-adda warbaahinta maamusha ama hay-adaha warbaahinta maamula siinayn awood ay meesha kaga saaraan waxyaabaha ay dadka gaarka ah ama shakhsiyaadku ay soo dhigaan ama halka qof ee isticmaalaya, sida wasiirku uu sheegay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Aan ku bilowne Richard Raleigh, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyey waryaheena magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu sheegay ama uu iftiimiyey dadaalada diblomaasiyadeed ee socda iyo caqabadaha amni ee ka jira Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dadaalada Maraykanku uu ku doonayo in xal nabadeed looga gaaro khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Wareysigaasi uu la yeeshay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Okey safiirka oo dheeraa waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa u dhexeeyey khilaaf kaas oo ka dhashay bilowgii sanadkan markii Itoobiya ay heshiis isafgarada la gashay maamulka Soomaaliland, heshiiskaas oo ay Soomaaliya u aragto mid meel ka dhac ku ah qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda dhuleed. Heshiisku waxa uu dhigayaa in Itoobiya ay xaq u yeelato kariisiga 20 kilomitir oo ku teedsan xeebta badda cas ee Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliland oo isu aragta dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Wareysiga oo lagu qaaday safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayuu Danjir Reyli oo bishii May ee sanadka loo dhaariyey safiirka Maraykanka Soomaaliya waxa uu V O E da la wadaagay sida uu arko ama ay uga go'an tahay Maraykanka inay xal nabadeed u helaan iyo sida ay u taageeraan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalaha. Maruu ambaasadoorka ka hadlayey dadaalada diblomaasiyadeed ee socda waxa uu yiri:
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalayay shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay V O E da ayaa su'aal geliyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Reyle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareegga saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxaa jira wadaxaajoodyo socda. Turkiga ayaa martigelinaya wareegyadan wadaxaajoodka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very, very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareeggan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Reyle ayaa sheegay in iska horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Maraykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen is-afgarad labada waddan dhex maray. bishii la soo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan soomaaliya ilaa bisha diseembar ee sanadkan 2024. soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada ethoobiya ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga admis. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay soomaaliland la gashay horraantii sannadkan. safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in maraykanka uu yahay dalka ugu badan ee deeqaha siiya soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga, uuna sii wadi doono taageeradiisa. maray v o a du weydiisay in maraykanka uu taageerayo howlgalka bedelaya admis, iyo in kale danjire rayle waxa uu sheegay in maraykanka uu taageero buuxa siin doono howlgal kasta oo ujeedkiisu yahay, sida uu hadalka u dhigay, in soomaaliya laga dhigo meel nabada.
We absolutely have always strongly supported the current atmos force here. We are very grateful to the troop contributing countries who've provided very brave personnel for many years.
waxaan mar walba si xoogan u taageeraynay ciidamada atmis ee hadda jooga halkan. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wadamada ciidamada ugu deeqay soomaaliya, kuwaas oo sannado badan ciidamadooda geesiyaasha ah ay u caawiyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni. waxa aanu rajaynaynaa in xilliga kala guurkan uu noqdo mid sax ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay, islamarkaana uu noqdo mid hufan, shaqadiisana si fiican u guta. taasi waa arrinta ugu weyn ee lagu hubinayo in waajibaadka ciidamada hoos imaanaya au esom ay ku habboonaan doonaan daboolista baahida jirta. sida aad og tihiin, waxaan nahay dalka ugu ballaaran deeqbixiyaasha soomaaliya iyo saaxiibka soomaaliya ee dhanka ammaanka. waxaanu ku bixinnay balaayiin doolar sannado badan, gaar ahaan ciidanka, taakulaynta dhaqaale, qalabaynta iyo tababarro. waxaan nahay saaxiibka ugu deeqsisan soomaaliya ay isku hadlayn karto. had iyo jeer waan ahaan jirnay, weligeenna waan ahaan doonnaa.
ambaasador rayle waxa uu sheegay in soomaaliya ay ka jiraan caqabado u baahan in si deg deg ah wax looga qabto.
there are two that I see most of immediate urgency, and that is to make sure that the Somali National Army and the armed forces, and that includes the police, receive all of the resources they need to carry.
waxaa jira laba arrimood oo deg deg ah in la xaqiijiyo in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan booliiska ay helaan dhammaan agabka iyo tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah sida al-shabaab iyo daacish. caqabadda kale ayaa ah in la hubiyo in dhaqaalaha soomaaliya uu sii kobco, iyadoo maalgashi dheeri ah la samayn doono isku xirka soomaaliya iyo suuqyada caalamka. soomaaliya waxay u baahan tahay amni iyo xasilooni muuqda iyo mid dhaqaale labadaba.
maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobayay wareysigaasi uu magaalada muqdisho kula yeeshay safiirka maraykanka Richard Raley. wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle. duqeyno cirka oo israa'iil ka geysatay guud ahaan Qasa arbacadii ayaa waxa ay haleeleen dugsi qaramada midoobay leedahay oo hoy u ahaa qoysas falastiiniyiina oo barakacyaal ah, oo sidoo kalena ku sugnaa laba guri oo kale, waxaana ku dhintay ugu yaraan 34 qof oo ay ku jiraan 19 haweene iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha cisbitaalada. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 6 shaqaalooda ay ku jiraan dad ka dhintay dagaalka Qasa ayaa hadda socda bishii 11-aad, waxaana ku dhintay 19,000 oo qof. waxaana dadaalada caalamiga ah ee lagu dhexdhexaadinayo xabajoojinta Israa'iil iyo kooxda Hamas la rabo in ay dhex marto ay marar badan hakad galeen, iyadoo midba midka kaleeto uu ku eedeynayo dalabyo dheeraad ah oo aan la aqbali karin. daanta galbeed ee la haysto ciidamada Israa'iil waxa ay duulaan ku qaadeen dhowr magaalo oo ay taageerayeen duqeyno dhinaca xagga cirka ah, iyagoo markaasina sii wada howlgalkooda ka socda dhulkaasi oo ciidamadu ay sheegeen inay ku beegsanayaan mintidiinta, balse ay burburiyeen xaafado ay ku dileen dad rayada. weerar dhanka cirka ah ayaa waxaa lagu dilay 5 qof oo ciidamadu ay sheegeen inay ahaayeen maleeshiyaad u hanjabay ciidamadooda. weerar labaad oo lagu qaaday baabuur ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Qof ay ciidamada Israa'iil ku tilmaameen weeraryahan ayaa ku dhacay gaari shidaal ah oo yiil goob basaska laga raaco ee daanta galbeed meel u dhow deegaanka Gebad Asaf ee Israa'iil, waxaana ku dhintay askari Israa'iili ah. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in askarta iyo qof rayada oo hubaysnaa ay direen qofkaasi weerarka soo qaaday. Weerarkii lagu qaaday dugsiga qaramada midoobay ee Al-Juni ee ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusrat ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan laba caruura iyo haweenay, sida ay sheegeen mas-uuliinta cusbitaalada Awda iyo Al-Aqsa. Ugu yaraana 18 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsanayeen dagaalyahanada Xamaas oo qorsheynayay weeraro ay ka soo qaadaan gudaha dugsiga, sheegashadaasi oo si madax bannaan aan loo xaqiijin karin. Mid ka mid ah caruurta la dilay ayaa ahayd gabar uu dhalay Muumin Silmi oo xubin ka ah hay-adda difaaca madaniga ee Gaza, taasi oo badbaadisay dhaawacyada soona saarta meydadka marka weeraro ay dhacaan. Dugsiyada Gaza ayaa waxaa ka buuxa 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo guryahoodii uga soo cararay weerarada Israa'iil iyo amarada daadguraynta. Dugsiga Al-Juni oo ka mid ah qaar badan oo markaasi ku yaalla Gaza oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa waxaa loo geystay duqeyno badan. Hay-adda ayaa waxay sheegtay in 6 shaqaale oo caawinayay dadka barakacyaasha uu ku jiro madaxii hoygaasi la dilay. Shaqaalaha bini'aadminimada, dhismayaasha iyo howlgallada si bareer ah oo aan gaabsi lahayn ayaa loo xaqiray tan iyo bilowgii dagaalka, sidaasina waxaa barta X soo dhigay agaasimaha hay-adda Philip Lazzarini. Weerarka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 41,084 Falastiiniyiin ah, halka dhaawacuna uu gaarayo 95,092 kale, sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi. Tiradaasi ayaana wasaaraddu kala soocin rayad iyo dagaalyahanno. Israa'iil waxa ay bilowday ololaheeda iyada oo wacad ku martay in ay burburinayso Xamaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa inoo haysa Sahar Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxay 2 bilood oo ugu dambeeyey ku howlanayd samaynta iyo hirgelinta hannaan kaydinaya islamarkaana soo saaraya waraaqaha dhalashada muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo cabasho weyn ka muujinayay wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya inaanay jirin waraaqo rasmi ah oo la siiyo dadka doonaya inay baasaboor qaataan amaba howlo kale uga baahda inay helaan warqadda caddaynta dhalashada. Caqabadahaasi ay dadku la kulmayeen waxaa ka mid ah in markasta oo guddoomiyaha gobolka Banaadir la beddelo, waraaqihii ay dadku haysteenna in la beddela ay lama huraan tahay. Sidoo kale, warqadaha caddaynta dhalashada ayaa lahaa waqti ay ku dhacayaan, islamarkaana uu qofku u baahanayo inuu markasta oo howl u baahan yahay soo qaato warqad cusub oo caddaynaysa dhalashadiisa. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan ayaynu arrimahaasi ku falanqaynaynaa. aan idinku wareejiyey wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo arrimahaasi baaritaan ku sameeyey.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Soomaaliya waxaa si tartiib tartiiba u soo laabanaya adeegyadii dadweynaha ee ku xirnaa dowladnimada, taasi oo hadda u muuqata in bulshadu ay u helayaan si caadi ah marka loo barbardhigo xilliyadii waddanku uu ku jiray burburka. Waqtiyada qaar, adeegyada ugu muhiimsan oo ay dokumentiyada ka mid yihiin waxaa lagu sameyn jiray suuqyada iyadoo loo mari jiray hannaan iyo wadiiqooyin aan sax ahayn. Adeegyada sida gaarka ugu xiran dowladda hoose ee Xamar waxaa hadda ka mid ah warqadda dhalashada oo ay muhiim tahay in muwaadin kasta oo ku nool caasimadda uu helo, waxaana dowladda hoose u qaabilsan arrintaasi waaxda dad dhigista. Haddaba taariikh ahaan goorma ayuu adeegan bilowday? Haddase sidee u shaqeysaa waaxdan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha waaxdan u qaabilsan dowladda hoose ee xamar, cabdirashiid udaadyare, oo sharaxaya.
Cabdicaziis, adiga iyo tiamka v o a, marka koowaad waan isalaamaya, waana idinka mahad celinaya wareysigan qiimaha badan. Waaxda dad dhigista dowladda hoose xamar taariikhiyan waa waax waxay jirtaa in ku dhow hal qarni, waxaana la aasaasay 1931 xilligaasoo dalka uu maamulay gumeystihii Talyaaniga. Waaxdana shaqada ay xilligaasi ay maaragta lagu bilaabay ama adeegyada ay qaban jirtay barisamaadkii 1931 ilaa 1931 oo 1931 ee dowladdu meesha ka baxday, waxaa dadka u qaban jirtay adeega dhalashada maaragtay iyo dhimashada iyo guurka iyo fureenka, warqada la yiraaho warqada qoyska ama galka qoyska full familia ama family card, dhammaantoodna waxay u dhici jireen si timely ama maaragtay waqtigaas ah wax dhacay ah. Tusaale, dhalashada isla marka ay dhacdo, dhimashada marka ay dhacdo, xilligeeda in lagu diiwaangeliyo, kadibna shahaadooyinka markay bulshada soo dalbadaan la siiyo. 1931 marka waxaasoo dhan ay meesha ka baxeen, diiwaankii ay waaxdu soo keydinayday ku dhawaad 50 sano maaragtay in ka badan meesha ay ka baxday. 2013 dhammaadkeediya dib loo soo celiyay waaxdan oo dib loo yeegleelay, waxaana lagu bilaabay farac kamida shaqooyinka ay qaban jirtay oo dhalashada iyo sugnaanta, taasoo ilaa hadda ay maaragtay ay qabato muddo 10 sano ka badan ay qabanayday. Annaga markan xafiiska nimid, waxaan markaa garowsanay nidaamka hadda u shaqeyno oo markii lala barbar dhigo standardka maaragtay caalamka. Nidaamkan waxaa la yiraahdaa Civil Registration and Vital Statistics, waa nidaam standard oo CRVS loo soo gaabiyo. Qaabka u shaqeyno inaynu waafaqsanayn maaragtay standardka caalamka. Waxaan markaa duqa magaalada oo noo daafuray bishii July in la casriyeeyo oo la digital laga dhigo dad dhigista, adeegyadeedii hore u bixi jirtayna guud ahaan la soo celiyo. Cabdicasiisow, muhiimadda markii loo tago bulshada fasahaad badan, dugminti markii la yiraahdo ama dhalashada keliya aan kasoo qaadano, dhalashada waa halka la maaragtay waa asalka dugminti ama qofnimo ee qofka cadeeda, oo waxaa la yiraahdaa legal dugmintiga, dugmintiga sharciga ee qof uu helo waa midka dhalashada. Baasaboorka ma aha, national ID-ga maaha, laakiin waa aasaaska ama dugmintiga qofka uu helo oo la-aanteed la socon karin waa dhalashada.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimada Soomaaliya ayaa dhaliilaya sida loo qorsheeyey bixinta warqadda dhalashada. Cabashada dadka ayaa la xiriirta warqadda oo dhacda iyo in markasta uu isbeddel maamul ku dhaco Muqdisho loo baahan yahay in muwaadinka uu isna beddelo warqaddiisa dhalashada, sida uu sharaxaya Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah aqoonyaha ka dhallinyarada ah ee ku nool caasimada Soomaaliya oo la kulmay dhacdooyin arrintaasi la xiriirta, balse u arkay inay tahay caqabad haysata muwaadinka ku nool magaalada Muqdisho.
Cabdicaziis, waad mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee v o a. Haddii aan gudagalo jawaabta su-aashaadi weydiisay, caqabado badan way jiraan oo ku gadaaman warqadda dhalashada. Caqabada ugu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqaddii dhalashada ee aad soo samaysatay, waana dabcan hadda halka aan anigu aan arkay Soomaaliya, meesha uun ay ka dhacayso warqaddaasi dhalashada. Waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dhigista uu soo samaysto warqadda dhalashada, in haddana ay warqaddii dhacayso muddo kadib haddii la bedelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda. Marka horta arrinta ugu badan waxay tahay ama samey ama ha samaynin, laakiin warqaddii way dhacaysaa. Halka caqabada ugu badan markay ka imaanaysa waxay tahay markaad u baahato baasaboor ama baasaboor cusub aad samaysanaysa ama baasaboorkaagi uu kaa dhacay deedna aad rabtid inaad dib u cusboonaysiisatid ood baasaboorka dib mar kale u samaysatid. Warqadii dhalashada oo aad soo samaysay warqadaasi waxaa kaa qaadan doono oo ay ku haraysaa qolyaha immigrationka ee baasaboorka samaynaya. Marka waxay noqonaysaa biri haddaad haddana u baahato inaad warqad dhalasho ah aad wax ku furdaansato ama aad wax ku xalisato ama lagaaga baahdo warqad dhalasho inaad keento, waxay noqonaysaa haddana inaad dib kale qarashkii shalay aad bixisay ee dhalashada aad kusoo samaysatay mid lamid a aad kusoo samaysatay mar kale, isla markaana haddana aad soo qaadato taa laftirkeeda oo iyaduna dhici doonto haddana haddii gudoomiye kale ama la bedelo maayarka caasimadana dabcan ay tahay markaasi in laftirkiisu haddana warqadaasi dib u samayso, laakiin markasta ay dhacayso warqada dhalashadu.
Agaasimaha waaxda daddhigista dowladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaad yareeh oo qiraya arrimahaasi inay jiraan ayaa waxa uu dhinaca kale ku dooday inuu socdo isbeddel ballaaran oo la xiriira in adeegan loo beddelayo hannaan dijitaal ah, cabashadiisuna ay meesha ka baxayso waqtiyada soo socda.
Waayadii ugu dambeysay dadku waxa ay soo hadal qaadayeen warqadda dhalashada oo dhacaysa oo haddii qofka uu baasaboor dalbanayo oo kale haddana mar labaad uu soo dalbado warqaddii dhalashada tii hore ee la siiyey aysan ka kaafin. arrimahaasi maxay tahay sababta soo celcelinaysa warqadda dhalashada in dhowr jeer lasoo codsado?
Sida halkii ku bilaabay waa ani ku dhahay standardka aan sidaa u shaqeyno ma aha sidii boqolkiiba boqol sidii saxda ahayd maaha, marka inaan wax ka bedelna rabna. Waxaana wax sixi doona waa nidaamkan cusub aa qaadanay, waxay sixi doontaa in qofka hal mara xogtiisa loo diwaangeliyo ilaa uu ka dhimanayaan xogtaasi ugu jirto, haddii uu u baahdo dhalasho u baahdo, haddii shahaadooyinka kale aan kuu sheegayo u baahdo, dhammaanteedna hal mara qofka la siinayo. Haddii wax ama shahaadadii ka dhunto ama asaga ay baahi usoo qabatana, in maaragtay dib loogu cusboonaysiinayo oo qofkii waddadii hore uu maro una marin. Waxa keenayay dadku inay maaragtay warq keenayay adeega oo maaragtay tayadiisa iyo dowladdoo soo kabasho ku jirta ayaa keenay hay-adaha oo maaragtay dowladda wada shaqaynta naga dhexeedana wada hadalaa noo socda. Nidaamkan casriga aan qaadanayaa maaragtay ka fargaray doona in meesha ay ka baxaan, in qofka duuminta orijinaalka laga qaato, in warqadii sidii hadda la leeyahay qof hadduu maaragtay meesha ka baxo gudoomiye gobol lama aqbalay, waxaasoo dhan meeshay ka bixi doontaa. Waxayna noqon doontaa in qofka xogtiisa ay rasmi noqoto halka maalin oo laga qabto.
Kaydinta xogta oo kale waa waxa ugu muhiimsan muwaadinka Soomaalida ah uu rabo inuu ogaado. Xogtaasi haddii aad tihiin dowladda hoose yaa kaydinaya, ma adinkaa haynaya magase gacan kale saddexaad aad u dhiibaysaan?
Maya dowladda hoose ayada xogta haysaneedo waa system digitala aan u guurnay oo hadda aan xogta ku kaydinayno. Totaliba xogtan waa xog anaga haysanayno, injineera Soomaaliya oo daddigista leedahay oo dowladda hoose leedahay ayaa maaragtay maamulayo, sarfaraana lagu maamulaya oo maaragtay yaal xarumaha kala duwan ee dowladda hoose.
Yaa idinka gacan siinaya marka?
Waa dowladda hoose maaragtay waa maamul gobolka Banaadir askale cidna cid gooniyo hadda naga gacan siineeda male, waa maamul gobolka Banaadir go-aansaday inuu nidaamkan hagaajiyo, taasaana keeneeda duqo magaalada oo aada maaragtay u daneynaya in meesha keliya bulshadan laga hagaaji kara inay tahay in nidaamkan dugmiti oo fasaxaadka badan ka jiro in la saxo, ayaa maaragtay awoodda iyo xoog isugu geynaya in waxaan ay saxmaan. Annagana taas anagoo ka ambaqaadayna fulinteeda wadnaa.
Dowladda hoose ee xamar ayaa hadda ku faanaysa guulo waaweyn oo ay tilmaantay inay ka gaartay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay sheegtay inuu ka dhex jiray waaxda bixisa warqadaha dhalashada. Adeegan ayay maamulku qireen in horey loogu sameyn jiray xafiisyo si qaldan uga furnaa magaalada Muqdisho, balse hadda guud ahaan dadkii ku lugta lahaa laga qaaday tallaabo sharci ah.
Horta Cabdicasiisow, annaga markaan meesha nimaaneynay waxaa u nimid meel caqabada iyo culays badan bulshada ay ka tabanayday, hadday ahaa lahayd nidaamka dugmintiga oo dugmintiga dowladda ayaa aad maaragtay qaabka bixintiisa waxaa ku badnaa xafiisyo oo daldegista aan ahayn xafiisyo kalena dugmintiyada bixiyaan oo si feeg u bixiyaan. waxaan dagaal la galnay feegi, waxaan nidaaminay oo nidaam casriya oo maaragtay aanay cidna ayna ka boodi karin u sameynay, oo weliba maaragtay dakhliga laga aruuriyo oo maaragtay adeegan kasoo xaroon in gacmo kale ayna ku dhiban oo system lagu qaado. waxaan xaqiijinay in qofka uu lacagta arki jiray uu arki karay, laakiin nambar ahaan uu arki karo in waxaan lacag meeshan qofka ugu tuuray la arki karo, oo qofkii shacabka ama shaqaalihii ayna gacantiisa lacag u geli kari. Annagii kamaam agaasima ahaan xataa aan iska ilaalin oo banaanka iska dhignay dakhligii dowladda aan nidaaminay dugmintigii oo maaragta beenta ahaayo oo banaanka lagu sameyn jiray soo maaragta soo xirnay. maanta hal dad digis aa jirta, halka markii hore dad digis tira badan oo dugmintida laga bixiyo ee jiray habraacyadii nidaamka dadka ee dugmintu ku qaadan jireen oo ay kamid tahay onlineka, oo in maaragta dadka dabada jooga ay soo dalbadaan ay la hubiyo xogtooda kadibna ay saas ku helaan. waxaa kale cabdicaliis oo kamid a waxyaalaha ugu weyn oo maanta bulshada soomaaliyeed aa isleenahay wax weyn iyo legacy noo tahay oo annagana aan ku faanayno bulshadana inooga mahad celineeda ay tahay in adeegii hal xarun loo soo doona jiray oo midka gubadley ka yimaada, midka kaxda ka yimaada, midka ceelasha biyaha ka yimaada, midka balcad ka yimaada, oo hal meel oo shangaani la yiraahdo sugunta liidal isugu imaan jiray, in maanta aan meesha ka saarnay oo degmooyinka gobolka banaadir adeegii laga helaa. haddana dhamguud ahaan labaatanka degmaad bulshadii u geynayna adeegii. marka waa wax weyn aan ku faani karno magacii dadhigidda iyo maqaamkii bulshada ku dhex laheyd iyo maaragta sumcadii dadhigidda iyo bulshadii xiriirka ka dhexay institutionka iyo bulshadii inaan hagaajinay oo maanta sidii hore boqolkiiba boqol aada uga fiicanna.
ka hadalka warqadda dhalashada iyo dhicitaankeedu waa caqabad haysata bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya, inkasta oo hadda maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in wax laga qabanayo arrintaasi, haddana waxaa la eegayaa sida arrintaasi loo maareeyo islamarkaana loo qanciyo shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ka hadalka warqadan aad banaanka u soo dhigay. Sara
mahadsaned Cabdulcasiis Barrow guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdulcasiis Barrow oo idin leh sida iyo nabadgelyo. barnaamijka bandhiga v o a iyo Sahre Ciidla Nuur aanu intaasi ku dhaafno. dowladda Mareykanka ayaa taageeraysa qorshe laba kursi oo joogto ah looga siinayo Afrika 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kaloo uu Mareykanku taageerayaa in hal kursi oo wareega oo isna joogto ah la siiyo wadamada yaryar ee jasiiradaha soo koraya ee ku yaala Caribbean-ka, badda Pacific-ga, Afrika, badweynta India iyo biyaha koonfurta Shiinaha. safiirka Mareykanka fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa lagu wadaa in qorshahan ay ku dhawaaqdo maanta oo Khamiis ah. warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Mareykanku uu doonayo inuu dib u hagaajin ku sameeyo xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika, inkastoo dad badan ayso ku faraxsaneen taageerada Washington ay u hayso dagaalka Israa'iil ee Gaza ka dhana iyo xoojinta xiriirka qotada dheer ee dalalka jasiiradda Pacific-ga oo muhiim u ah ka hortagista saameynta Shiinaha ee gobolka. Thomas Greenfield, safiirka qaramada midoobay u joogta Mareykanka, ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters inay rajeynayso in ku dhawaaqistan ay dhaqaajin doonto ajandayaasha si loo gaaro dib habeyn lagu sameeyo golaha ammaanka marmar mustaqbalka, iyada oo ay ku tilmaantay tan inay qayb ka noqonayso dhaxalka madaxweynaha dalka Mareykanka ee kasii tagaya xafiiska Joe Biden. uriixitaankan labada kursi ee Afrika ee joogtada ah iyo kursiga wareega oo loogu talagalay dowladaha jasiiradaha yaryar ee soo koraya ayaa waxaa u dheer taageerada muddada dheer ee Washington ay siinayso Hindiya, Jabaan iyo Jarmalka, iyada oo markaasina si joogto ah ay u helayaan kuraasta joogtada ah ee golaha. wadamada soo koraya ee dalbanaya muddada dheer in kuraasta joogtada laga siiyo golaha ammaanka oo ah hay-adda ugu awoodda badan qaramada midoobay ayaa soo kordhaysa waayadanba, laakiinse sannado badan oo wadahadal ah oo ku saabsan dib habeyn lagu sameeyo golaha ayaa noqday mid aanan dhaxalgal ahayn amaba aanan caddayn inay taageerayso Mareykanku in ay sar u qaado doonistaasi. ka hor inta aysan kaga dhawaaqin golahan xiriirka arrimaha dibadda ee New York Khamiisin, Thomas Greenfield waxay u codeysay oo Reuters ay u sheegtay in Washington aysan taageersanayn ballaarinta awoodda didmada qayaxan ee ka baxsan 50 waddan ee haatan haysta. Golaha ammaanka ayaa loo xilsaaray ilaalinta nabadda iyo sidoo kale ta ammaanka caalamiga ah, waxayna awood u leeyihiin in ay soo rogaan cunaqabateen iyo cunaqabateen hub iyo sidoo kaleto inay ogolaadaan adeegsiga awoodaha. Markii la aasaasay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 1945, golaha ammaanku waxa uu ka koobnaa 11 xubnood, balse 1965 ilaa 15 xubnood ayay goluhu noqdeen, kuwaas oo ka kooban 10 dowladood oo aan joogto ahayn oo iyagu u adeegaya 2 sano oo shuruud ah iyo sidoo kale 5 waddan oo joogto ah, kuwaasi oo leh kuraas aan isbabadelin. Dalalkaasina waxaa ka mid a Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Maraykanka iyo Ingiriiska. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa taageeray dib u habeyntan golaha ammaanka lagu sameynayo. Waxaad haysataa golaha ammaanka oo u dhigma xaaladda dhabta ah kadib dagaalkii labaad ee adduunka, kaasi oo leh dhibaato sharci ah, taasna ay dhibaato ku tahay waxtarka, waxayna u baahan tahay in dib u habeyn lagu sameeyo. Guterres ayaa sidaas u sheegay 14 wakaaladda wararka ee Reuters. Isbeddel kasta oo lagu sameeyo xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa lagu sameeyaa iyada oo wax laga bedelayo axdigii qaramada midoobay ee horey u yaalla ee lagu aasaasay. Tani waxay u baahan tahay in la ansixiyo oo lagu ansixiyo 3 meelood 2 meelood xubnaha golaha ammaanka oo loo dhan yahay oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee 5 awoodood leh ama veto powerka kuwa loo yaqaano. 193 xubnood ee golaha ammaanka ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sanad walbaba ka doodi jiray habeynta golaha ammaanka lagu sameeyo muddo 19 sano ah, laakiinse xawliga iyo orodka arrintaasi waxa uu soo kordhay sannadihii lasoo dhaafay iyada oo loolanka juqraafiga ah uu golaha dhexdiisa ka abuuray arrimo dhowr ah, gaar ahaana kadib markii xubinta joogtada ah ee leh diidmada qayaxan ee Ruushku ay ku duuleen Ukraine. Wadahadalka intiisa badan waxa uu ku saabsanaa uun in lagu sameeyo dubahabeen golaha ammaanka waxa uuna iska ahaa oo keli ah wadahadal. Thomas Greenfield ayaa sheegi doonta Khamiista maanteeta sida laga soo xigtay hadal diyaarsan oo ay dib u oogis ku sameysay wakaaladda wararka ee Reuters, iyada oo ku dhawaaqista Washingtonna ay taageersan tahay in dib u habeyn lagu sameeyo wada xaajood qoto dheerna laga sameeyo qabyo qoraal ah si wax looga bedelo golaha ammaanka ee qaramada midoobay loona ballaariyo golaha. Thomas Greenfield ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters inaysan sheegi karin inta ay qaadan karto in golaha guud uu u codeeyo qaraarkan isla markaasina uu meel mariyo. Sanad kastaba golaha guud waxa uu soo doortaa 5 xubnood oo cusub oo ka kala socda kooxo juqraafi ahaan kala duwan muddo 2 sano ah oo ka tirsan golaha ammaanka. Afrika hadda waxa ay leedahay 3 kursi oo ku kala wareega dowladaha. Dhibaatadu waxa ay tahay, ayaa tiri Thomas Greenfield, kuraasan joogtada aan ahayn uma saamaxdo dalalka Afrika inay si buuxda uga faa'iidaystaan aqoontooda iyo sidoo kaleto codadkooda shaqada golaha si ay si joogta ugu hogaamiyaan caqabadaha in laga wada hortago kuwada saameynta leh isla markaasina ay iyagu codadkooda u muujiyaan. Waxaa sidoo kaleto Thomas Greenfield ay sheegi doontaa in jasiiradaha yaryar ee soo koraya ay u qalmaan in kursi loo doorto oo wareeg ah oo la siiyo, waxayna bixin doonaan, ayay tiri, fikrado muhiim ah oo ku saabsan arrimo badan oo nabadda iyo amniga caalamiga ah oo ay ku jiraan gaar ahaan saameynta isbedelada cimilada dunida oo ay qayb ka yihiin.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jir u cusboonaysiiyay cunaqabateynta hubka ee Saarneed dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Darfur ee dalka Suudaan, halkaasoo bilihii u dambeeyay ay ku xoogaysatay colaadda u dhaxaysa 2 jeneraal ee iska soo horjeeda oo sii xumaysay dhibaatadii bani-aadanimo ee Darneed ee gobolkaasi. Warbixinta V O E qortay oo arrintan ku saabsan waxaa noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Wakiilka Suudaan ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay muddo kordhinta, laakiin wuxuu ku booriyay golaha ammaanka inay sii wadaan oo ay cunaqabateyn ku soo rogaan dhammaan milishiyada sida militariga u tababaran ee RSF, kuwaasoo ka soo horjeeda ciidamada qalabka sida ee Suudaan. danjir al-xaris idris maxamed ayaana sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo maalgelinta dagaalka. kooxda RSF ayaa sida la og yahay waxay qabsatay inta badan magaalooyinka gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee daarfuur. dagaalka ayaa tan iyo bishii may ka socday caasimadda gobolka daarfuur ee alfashir oo ah magaalada keliya ee gobolkaasi ah ee aan gacanta u gelin xoogaga RSF. militariga suudaan ayaa marar badan ku eedeeyay dowladda imaaraadka carabta in xoogaga RSF ay siiyaan hub iyo saanad militari oo si qarsoodi ah loo marsiiyo dalka ay dariska yihiin ee jaad. imaaraadka carabta ayaana iska diiday oo eedeymahaasi beeniyey. warbixin ay soo saareen guddi khubaro ah oo ka socda qaramada midoobay ayaa horrantii sanadkan lagu sheegay inay jiraan warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya in diyaarado xamuul oo ka soo kicitimay caasimadda imaaraadka carabta ay ku degeen bariga jaad iyagoo siday hub, saanad militari iyo qalab caafimaad oo loo waday kooxda taageerada deg dega ah ee RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada suudaan. intii uu socday kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, wakiilka suudaan ayaa wuxuu dalka isutaga imaaraadka carabta ku eedeeyey inay ka macaashiyaan kheyraadka dabiiciga ah ee dalkiisa sida dahabka iyo uraniyamta, wuxuuna ku booriyey golaha ammaanka inuu tallaabo ka qaado. danjire al-xaris maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, waxaan ku baaqaynaa in tallaabooyin cadcad laga qaado kuwa doonaya inay wiiqaan dhaqaalaha suudaan, kuwaasoo ah ganacsiyada iyo shirkadaha ay xaruntooda tahay imaaraadka. ku celcelinta eedeymaha aan salka iyo raadka lahayn run kama dhigayaan, ayuu danjiraha imaaraadka carabta maxamed abushaab u sheegay golaha ammaanka, wuxuuna ku booriyey ciidamada qalabka sida ee suudaan inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed oo ay ka qayb galaan wadaxaajoodyada nabadda si loo dhammeeyo dagaalka. militariga suudaan bishii agoost kama aysan qaybgelin wadahadallada maraykanka iyo sacuudiga ay garwadeenka ka yihiin ee geneva sababo la xiriira in lagu casuumay dowladda imaaraadka. maraykanka ayaa horseed ka ahaa wadaxaajoodka golaha ammaanka ee dib u cusboonaysiinta cunuqabateynta hubka ee gobolka daarfuur oo markii ugu horreysay la saaray sanadkii 2004 xilligaas oo maleeshiyada carabta ee janjaweed ay xasuuq u geysteen qowmiyadaha aan carabta ahayn ee ku dhaqan gobolka daarfuur. dagaalyahanada janjaweed ayaa maanta waxay ka mid yihiin kooxda RSF. danjire robert wood oo ah ergeyga howlaha gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobe ayaa sheegay in cusboonaysiinta tallaabooyinka cunuqabateynta ay xadidi doonto dhaqdhaqaaqa hubka ee daarfuur, isla markaana ay cunuqabateyn doonto shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacanta ka geysta ama ka qayb qaata dhaqdhaqaaqyada lagu wiiqayo xasiloonida suudaan. wuxuu intaa ku daray in dhammaan arrimahan ay gacan ka geysanayaan soo afjaridda colaadda sii xumaanaysa, yaraynta masiibooyinka bini'aadanimo, iyo in suudaan lagu soo celiyo jidka xasiloonida iyo nabadda. maraykanka ayaa sidoo kale u soo jeediyey golaha ammaanka inuu cunuqabateyn ku soo rogo laba taliya oo ka tirsan xoogaga RSF, balse magacaabistooda ayaa weli mugdi ku jirta kadib markii ruushka uu hakiyey 17 August. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dib cusboonaysiinta cunuqabateynta gobolka aysan gaarin meel fog oo ay tahay in lagu soo rogo suudaan oo dhan. jane baptista globin oo ah sarkaal ka tirsan human rights watch ayaa yidhi, golaha waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u saxaa guuldarooyinka, waana inuu ballaariyo xanibaadaha hubka si ay u daboosho suudaan oo dhan, una xadido qulqulka hubka iyo in la xakameeyo xadgudubyada baahsan ee dalka ka socda. suudaan ayaa wajahaysa dhibaato bini'aadanimo oo aad u weyn, taasoo ka dhalatay dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda oo bilowday bishii abriil ee sanadkii hore. in ka badan 10 million oo qof ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan iyagoo badbaado raadinaya. bishii hore kormeerayaasha caalamiga ah ayaa xaqiijiyey macluul ka jirta waqooyiga daarfuur. guud ahaan dalka, qaramada midoobe ayaa sheegtay in 26 million oo qof ay ku sugan yihiin xaalad macluul. xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale aad u badan. bishii juun RSF iyo ciidamada suudaan waxaa lagu daray liiska madow ee qaramada midoobay ee dembiilayaasha xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta.
warbixintii v o eda ay ka qortay arintaasi ku saabsan suudaan waxaa noo soo jeedinayay cabduqaadir samakaab. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheere.
kulan kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno qurbajoogta soomaalida oo soddonkii sare ugu dambeeyey mashaariic aad u fara badan dalka ka hirgeliyey ayaa door weyn waxay ku leeyihiin nidaamka dowliga, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexba. Haddaba ma yihiin kuwa wixii ay dibadaha kasoo kororsadeen ama ay dalkooda ku barteen si daacada ugu adeega, mise waxa ay ka qayb qaataan burburka soomaaliya iyo sharci darada haatan ee kusii baahaysa? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Culiyadeen Cali Yuusuf iyo Axmed Cali. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Cali.
Diyaasborada waxaa u malaysaa inay tahay kuwa ugu xumaa iyo niman danaystayaal ah inay Soomaaliya yimaadaan. Diyaasborada maxay ahayd? Waa inay ka qayb gashaa dhismaha, horumarka, maxay ahayd maamul wanaagga. Laakiin iyadiina waxaa laga dhigay inay daba kacdo maamul qabiileedka, dastuur xumada, nidaam xumada, sharci darada, maxay ahayd modelkii loo baahnaa oo ay danaha qaranka uga shaqeyn lahaayeen.
Horta diyaasbora dadka hadda ah waa dadkii dalkan u dhashay muwaadini soomaaliyeed cidna kama tagori karto. Midda koowaad. Midda labaad waa resorsi qaranka weyn dalkan Soomaaliya, aqoontiisii, dowladnimadiisii, ilbaxnimadiisii dadkii hayabay ahaayeen iyaguna baqulbaa tagay ayaan soo noqday. Dad badan baa soo noqday oo wanaagsan Soomaaliya. Marka dadka soo noqday, midda kale waa dhaqaale resorsi weya. Dalkan wuxuu kusoo badbaaday waxay ahayd wixiiga soo dirayeen, waxa ganacsiga laga sameeyey, waxa horumarka laga sameeyey, waxa aqoonta laga sameeyey, waxa iskuulada laga sameeyey, waxa magaalooyinka iyo tuulooyinka iskuulo ka dhisan iyaga maata lacag la warshado dhisay. Yani runtii waa resorsi dalkan badbaadiye bay ahayen. Meel kasta iyaga wax ka qabanaya. Haddii maanta wax kasta markay dhacaan dadka u gurmaya waa dadka diaspora weya.
Miyaadan dareensanayn mashaariicda soddonkii sane ugu dambeeyey ay dalka ka hirgeliyaan ama maamul wanaag ha noqoto ama dhaqaalaha ama gargaarka ama buundooyinka jabaya oo inta badan diaspora ay bixiyaan?
Bismillahi rabaan. Diasborada lacag badan laga soo qaadaya. Soomaaliya sanadkii waxaa soo gashay $2 billion oo diaspora soo jirto. Laakiin gacantii loo baahnaa iyo meeshii loo baahnaa ma aada lacagtaas. Lacagtaas waxay ku dambaysaa dana gaara oo qabiila ama koox maartay siyaasad maxay diin ku qaraabanayso ay gashaa gacanteeda. Diasborada hadday rabto, hadda dowladdu way abaabushay diaspora wasiirka arrimaha dibadda qoraaladiisa waxaa lagu daray maartay awooddiisa diasborada inay maamushaan dowladda ay maamulato ay jehisato ay ku danaysato. Diasborada waxaa looga baahnaa inay noqoto qolada mucaaradka rasmiga oo dowladda saxdo oo wax hagaajiso oo ummadda barto dowladnimada iyo sharciga iyo nidaamka. Laakiin maaha kuraasi rasadan dad corrupted ah waay. Maartay Nairobi aan jooga hadda kulligood guryihii ka wada dhisteen, nin wasiir ahaan jiray iyo nin ahaan jiray maartay xildhibaan. Aaway maxay ahayd qaranimadii iyo soomaalinimadii ay waajibkaas ay gudin lahaayeen?
Professor, maxaad kaga jawaabaysaa inay dadkii wanaagsanaa ee labeenta ahaa aanay ahayn ee ay yihiin dad jagaama ku raadinaya ama ummadda sii kala qaybinaysa?
Kuwa u yeeranayana waa khaa'imiin muwaadiniin maaha. Diaspora waa resorsi Soomaaliya ay rabto inay ka faa'iideysato. Awood weeye, awood military, awood dhaqaale, awood siyaasadeed, waxa la awood bay ku leedahay. Okay, waxaan ku siinayaa tusaale. Kiya ka faa'iideystay? Waxaan ognahay intaas oo bilyan oo dollar ba san walba guryo lagu gataa ama lagu maalgashtaa Kiya. Meesha maa laga maalgashan lahaa? Because qofkii Soomaaliga ahaa ee muwaadinka ahaa ee rabi dagsa maa gashado, meelu maa gashan ma haysto. Nabadgeli ma jirto, cadaalad ma jirto, sharci ma jiro, boob baa jira. Qofku yani xoolihiisa kuma quuri karo. Kuwii maal gashaday baa laftoodii dhibaato kala kulmay oo kow. Midda labaad, inta adduunka maanta waxaa laga yaabaa 100 waddan baa Soomaali joogtaa. Fiir waxay baa ku sheegaya wasaaradda dowladdu waxay awoodi kartaa inay sameysa network Soomaalida diaspora community-yashoodii awood isku xirto. Hal maalin bay safaaradda Itoobiya ku banaanbixi karaan. Safaaradda Itoobiya adduunka furo dhammay hal maalin ku banaanbixi karaan. Waxay muujin karaan awooddooda, waxay jiidan, waxay doonayaan. Laakiin dowladda ka faysan la aaway, dhaqaalay leeyihiin, dowladda ka faysan la aaway, hantida ay maalgelinayaan Kenya iyo Jabuuti iyo Imaaraad iyo Turkiya ku maalgelinayaan, dalxiis bay aadaan maalinba, dalkooda ku dalxiisan lahaayeen. Yani marka yani dhibaatadu waxay ka taagan tahay waa maamulka gudaha, waa maamulka dowladda Soomaaliya ama ahaado famul goboleed ama ahaado federaal. Dhibaatada iyaga khalka iska leh, iyagana gabay resorsiga. In maanta Kenya ka faa'iideysato oo Ethiopia ka faa'iideysato oo Jabuuti ka faa'iideysato oo Turkiya ka faa'iideysato oo Cumaan ka faa'iideysato oo Tanzania yani oo dalkii Soomaaliya barwaaqada ahaa ee khayraadka lahaa wax walba la gelin lahaa la gelin waayo, yaa sabay yaa sababa? Marka resource ama awood meel taala cid ka faa'iisto weyday weeye diasporadu
maadaama aad wada qiraysaan labadiinu isla su-aasha weeyaane inay yihiin xoog muhiima oo dhaqaale iyo tale iyo adduunhaya qaabka looga faa'iidaysan karo oo ay hantidooda dalkooda ku gelin karaan maadaama dalalka shay waxay u maalgashan ay tahay ammaandarro iyo damaanad aanay xooloodii u haysan
diasporada waa muhiim sida brofeska uu sheegay laakiin waxaa u malaysaa in kuwii aqoonta aan lahayn iyo kuwii tuugada ahaa ay soomaaliya usoo shaqa doonteen haddii diasboro isku xiran la helayo oo aqoonyahana oo maaragtay hadda ka hor gabar soomaaliya waxay tiri kuwa soomaaliya soo aado kuwa shaqada haysan waa yurub iyo maraykan joogo kuwa shaqada haysan maba imaadaanba $100,000 uu qaata ama $100,000 sanadkii wax ka maqan mal ilmihiisu kursaa kuwaas oo aqoonta leh oo waayo aragga ah oo xirfadda leh ayay ummadda soomaaliya u baahanta kuwaasaa laga rabaa inay isku xirmaan xisbiye sameeyaan civil society forum sameeyaan ummaddan sidii loo badbaadin lahaa haddaan taas dhicin maarata kuwa xamar joogo waaba la xabada iyaga waaba la dili karaaba maaratay sidii la rabaa laga yeelaa wax xal imaana male diasporadu waa muhiim laakiin haddii say hadda ku socoto ay ku socoto wax xal ay
keenaysaxal
waxaan u arkaa isbedelka soomaaliya ka dhaca ayaa saameyn ku yeelan kara diasporadeeda haddii dalka gudihiisa la hagaajiyo diasporuhu waa resource waa awood siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo si walba looga faa'iisan karo laakin waxaa loo baahan yahay hor dalka in la hagaajiyo dadka diasporada ah dhibaatooyin badan bay haysaan caruurta baa ka hallowday muxuu ahaa akhlaaqiyaadkii diintii yani iyaga maanta boorse ku xiran yihiin oo meel aadan garan waaya waa ujeedaa nairobi guri ka dhisanaya maxaa soo yacayaan maxaa turkiya u yacayaan maxaa u yacayaan yani meeshii ay joogeen bay waxay arkeen inay joogi karaynin oo aynu mustaqbal u ahayn midda labaad adduunka hadda dagaal saxad baa qarku u saaran yahay dagaal saxad hadduu qarka hadduu dhaco ilahin uuma keenaya wax kasta ayaa dhici kara meelaha ugu badan oo dhibaato ku dhici doonta wadan reer galbeedka weeye marka dadku maanta iyagaa u baahan yihiin alternative meel ay helaan wadankoodii wadankiina kiina dabbaa ka holacaya oo nabadgelyada ma jirto cadaalad ma jirto sharci ma jiro qawaaniin ma jirto adduunka dhan baa diyaara maanta inay soomaaliya maal gashto laakin waxaa laga leeyahay soomaalida nidaam sameeya dowladda dadka maamulka hayay dadka maamulka hayay baa marka caqabaddu iyaga weeye ma ahan diasporada ma aha
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen muxidin cali iyo axmed cali dabadu waxay joogaan magaalada nairobi dabadii gaaban inta ino joogtoteen mar kale awada ku kulmi doono haddii ilahay raali karto saayo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheer aanu intaasi ku dhaafna gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanaynaa codka fanaanka maxamed b k heestiimuna ayaanu idin soo qabanay
dalama amaano cuyub loo ma heese munacaynkana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo waligeed waligeed macaasiyey amunamunaimuna xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo waligeed waligeed macaasiyey amunamunamuna hadalmaba celceliso dadku ka macadooda carabkeedhadalmaba celceliso dadku ka macadooda carabkeedu keedu waa nabad ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay munamunaceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isad sharafta dheertahay curad dhowrsan baa tahay.
codka bkna waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeennimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Thank you.